Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. No a já tady vítám navrátivšího se hosta, Milan Čámal, dorazil jsem k nám do studia. Ahoj.
Ahoj Petře.
Milane, ty když jsi tady byl naposledy, tak jsme řešili tvůj přístup k realitám. Ty jsi realitní makléř, který pracuje sám na sebe, nezávisle, není na tebou žádná velká značka, nic takového. To je jenom pro úvod, aby se lidé dokázali zorientovat. A na základě toho vyvstává několik témat, které ty musíš řešit a třeba lidé, kteří nad sebou tu značku mají nebo pod ní nějak jako pracují, tak to řešit úplně nemusí. Nicméně, některé principy jsou všem realitním makléřům, nebo aspoň by to tak teda mělo být, že by měly být stejné. A to jsou ty moderní principy toho, jak se vlastně ta nemovitost dneska, řekněme, propaguje nebo ukazuje lidem, to, jak se s ní pracuje celkově. A vůbec, jak ta služba celá na to je potom navázaná, když vlastně ty potom třeba tu nemovitost i nabíráš. Možná první věc, u který bych se rád zastavil, ono těch třeba přístupů nebo principů, na základě kterých se ta nemovitost třeba nabírá nebo potom ukazuje, tak je spousta. Zajímalo by mě třeba, jak to bylo kdysi a jak to je teď, jo? Aby jsme měli nějaký jako přesah z minulosti až do současnosti a jak by to mělo teď dneska vypadat.
Já úplně tu historii, Petře, neznám, nicméně to, co já jsem slyšel od svých kolegů, tak v podstatě ty původní doby byly takové, kdy byly pouze tištěné inzeráty třeba někde v anonci a nebyly k tomu žádné obrázky, žádný doprovodný přístup tam nebyl používaný. To znamená, byly to čistě inzeráty typu prodám byt v Hlubočepích, cena tolik a tolik. Samozřejmě od té doby se to všechno hrozným způsobem posunulo, počínaje tím, že se začalo se fotit na digitální foťáky, k tomu potom přibyly videoprohlídky a další postupy vlastně, o kterých si tady něco řekneme. Já ale považuji v podstatě ty postupy moderní za něco, řekněme, za nějakou nadstavbu k takovým těm úplně základním věcem. A to je to, co já vždycky svým klientům říkám, než začneme dělat ty věci, které já vám doporučím, pojďme se, řekněme, selským rozumem podívat na tu vaši nemovitost a pojďme se podívat, jestli splňuje úplně elementární atributy. Tím já mám na mysli, aby ta nemovitost byla čistá, aby tam byl pořádek, aby tam nebyly rozbité věci, aby v té nemovitosti nebyl zápach, protože to jsou vlastně úplně ty elementární prvky, které toho klienta, který tam přijde do té nemovitosti, tak ho naprosto spolehlivě odradí. A tahle ta příprava v podstatě trvá velice krátkou dobu, je levná, toho klienta úplně minimálně finančně zatíží, nicméně ten výsledek je potom úplně jiný, než pokud bychom připravovali tu nemovitost v tom původním stavu. To znamená, já říkám, tohle je ten základ a vždycky to těm lidem vlastně přirovnávám třeba k autu, protože pokud půjdeš prodávat auto svoje do bazaru, tak uděláš to, že se podíváš, jestli máš vyplněnou servisní knížku, jestli to auto je po technické stránce v pořádku, umeješ ho, provedeš nějaký navozkování, pokud tam jsou nějaký drobný oděrky, tak je opravíš a jde o to, aby to auto vlastně ty lidi zaujalo. A pokud takhle to auto bude připravený, tak v podstatě v rámci záplavy těch aut, které dneska jsou v bazarech, tak bude mít šanci nějakým způsobem vyčnívat a řekněme, že ta šance na toho prodat rychleji a za dražší cenu bude daleko vyšší. A ta dražší cena, nebo ta vyšší cena může být třeba 5-10%. Což když dám příklad u auta, který stojí 300 tisíc a budu počítat 5%, tak jsme na 15 tisících korunách, což jsou příjemné peníze. Ale pokud vezmu nemovitost a vezmu průměrnou cenu 3 miliony, ať jsme v zákrytu, tak potom už 5% z 3 milionů je 150 tisíc. A to už jsou peníze, které jednoznačně jsou znát a proto v podstatě tady nastupují tyhle ty moderní trendy.
Mm-hmm. A když ty trendy ještě jednou nějakým způsobem třeba zopakujeme, na co by si ti lidé měli dávat pozor, když to vezmeš třeba klidně můžeš i vypočítat, co všechno tam vlastně je. A ty jsi i říkal, že ta příprava jako nezabere moc času a že to potom ve výsledku přesně může udělat i takovýhle rozdíl. Takže jenom, aby lidi věděli, aby měli v tomhle tom přehled ještě jednou, je to dát si pozor třeba na...
Z mého pohledu vždycky je to tak, že těch prvních 30 sekund, 40 sekund je rozhodujících pro tu emoci, to znamená, člověk nad tím nepřemýšlí, ale jenom vlastně ta emocionální stránka mu říká, jestli se mi ta nemovitost líbí, anebo se mi nelíbí. V okamžiku, kdy se mi líbí, to znamená, že jsem ochotný v tom bytě domě strávit delší čas, rozhlídnout se, začnout si, dejme tomu, třeba měřit i rozměry té místnosti, nějakým způsobem představuji si, kde bych tady mohl mít nějaký svůj nábytek a tak dále. A tohle je právě ten okamžik, kdy je potřeba, aby ta nemovitost dobře vypadala. To znamená, že já vždycky říkám klientům, investujte peníze do malování, protože ten byt získá naprosto jiný vzhled, stačí naprosto obyčejná bílá barva. Pokud v bytě jsou nějaké drobné technické problémy typu kapající kohoutek, utržené žaluzie, poškozené dveře, rozbité sklo, tohle z toho všechno vyměňte, protože vždycky se říká, že první dojem je ten rozhodující a vy máte ten první dojem jenom jeden. To znamená, že tohle jsou ty věci naprosto elementární a ještě to, co já vnímám jako obrovský zabiják zájmu ze strany případných kupujících, je zápach v tom bytě. Ať to je zápach z jídla, z cigaret, občas je tam zápach i z moči a to jsou všechno faktory, které naprosto stoprocentně odradí ty zájemce. To znamená, já doporučuji vyvětrat, doporučuji zbavit se veškerých zdrojů toho zápachu, ale zároveň dneska jsou na trhu naprosto spolehlivé deodoranty, které jsou pro profesionální použití, používají hotely a vlastně tím vy jste schopen tu místnost příjemně provolnit, tak aby ten člověk, který tam přijde, se cítil dobře.
Mně tohle to přijde jako typy, vlastně, které si ten člověk dokáže zajistit sám. To znamená, kolik třeba, já nevím, kolik do toho investovat, dá se to vůbec takhle jakoby vyčíslit, jestli se třeba vyhradit nějakou část rozpočtu nebo nějakou část na to, abych ten byt nebo tu nemovitost dokázal vlastně vůbec připravit pro nějaký další kroky, které budou následovat.
V podstatě já si myslím, že ty kroky nebo ty opatření, o kterých jsem hovořil, jsou velice jednoduchá, jsou v řádu 100 korun, vymalování bude o něco dražší, pokud si tu nemovitost vymalujete sami, tak je to pouze náklady na barvu. Zároveň říkám, pokud tam máte nějaké věci, o kterých víte, že stejně budete vyhazovat a ten byt díky tomu působí, že je přeplácený, zbavte se toho předtím, než začnete tam vodit návštěvy, protože jde o to, aby ten byt vypadal světlý, vzdušný, prostorný a lidi, aby se tam cítili v něm dobře. Takže to jsou svým způsobem drobné investice. Na druhou stranu já říkám lidem, pokud se mě ptají, do čeho už neinvestovat, tak říkám věci, které jsou dražší, to znamená, pokud je tam problém, dejme tomu s kotlem na vytápění, pokud je tam nějaký problém, dejme tomu se střechou, tak říkám, přiznejte to, dejte slevu, ale neinvestujte do opravy, protože se vám to nevyplatí. To znamená, z mého pohledu je to o tom férově ukázat, co na té nemovitosti není v pořádku, poskytnout adekvátní slevu. Jednoznačně jsem proti tomu cokoliv zapírat a skrývat, protože v podstatě podle zákona ten kupující má 5 let na skryté vady. A samozřejmě není nic horšího, nežli v okamžiku, kdy ten kupující procitne, zjistí, že ten dům není ve stavu, v jakém by měl být a bude se dožadovat nějakých kompenzací. Pokud on neuspěje on sám, tak samozřejmě začne jednat s právníkem. Není to nic příjemného. A proto já klientům radím, pokud prodávají nemovitost, která je větší, dražší, konkrétně nebo většinou se jedná o rodinné domy, říkám, vezměte si inspektora nemovitostí, což je zase jedna, řekněme, z novějších profesí tady. Jsou to specialisté, kteří projdou tu nemovitost, udělají nějaké základní testy, kontroly té nemovitosti a výsledkem toho je, že ať už je to kupující anebo prodávající, tak dostane report o technickém stavu té nemovitosti. To znamená, je tam popsán technický stav té nemovitosti, jsou tam definovány, řekněme, lehké, střední, případně těžké závady a obě ty strany jednoznačně vědí, na čem jsou a v podstatě tenhle ten report, dá se říct, jednoznačně předchází jakýmkoliv žalobám, co se týče skrytým variám.
To se mi docela nahrál, nebo dokonce i odpověděl na otázku, jak vlastně ten člověk pozná, protože když v tom žije, v tom bytě, denně se v něm pohybuje, tak mu klidně nějaký zápach třeba drobný může utéct, protože ho prostě necítí zrovna v tu chvíli. Takže je tam spousta aspektů, které třeba tomu člověku v té nemovitosti, tomu nájemci, řekněme, nebo majiteli, takže mu můžou utéct. Jo, ale právě od toho je tady asi tahle ta služba třeba, nebo potom nastupuje právě realitní makléř, který by to měl asi taky nějakým způsobem teda zhodnotit.
Určitě je to tak, s tím, že tak, jak si řekl, vlastně každý z těch lidí má nějakou představu o tom, že ta jeho nemovitost v tom stavu, v jakém je, tak je v pořádku, takhle se může bez problému nabízet. Důležité je, aby tam přišel někdo, kdo, řekněme, neutrálníma očima posoudí ten stav a s tím klientem komunikuje o tom, co by bylo dobré změnit, co může zůstat. A já právě poté, co ten klient ode mě dostane takovouhle informaci a vím, že spolupracuje, to znamená, domluvíme se třeba na tom, že on provede vymalování a už jenom to samotné vymalování dramatickým způsobem zvyšuje zájem o tu nemovitost, zvyšuje vlastně vnímání toho člověka, který tam přijde, ale potom vlastně nastupují další už ty specializované případně profese. Já vždycky, pokud jdu na nemovitost, tak na tu nemovitost jdu s člověkem, který se zabývá stagingem. Dneska vlastně je to záležitost, která je poměrně běžná, je to disciplína, která přišla z Ameriky. A ti lidé vědí, že pokud ta nemovitost je připravená a působí na ty lidi dobře, tak se rychleji ta nemovitost prodá a prodá se za více peněz.
A u toho homestagingu bych se zastavil na chvíli, aby jsme dokázali vlastně rozkrýt, co to znamená, jak se třeba pozná kvalitní homestaging od toho nekvalitního. Zase, aby ten, dejme tomu, majitel té nemovitosti, ale zároveň člověk, který třeba se po těch nemovitostech kouká jako potenciální zákazník, tak aby vlastně dokázal odhalit, že se tady třeba neděje něco správně, nebo naopak, že tady si opravdu dal někdo záležet.
V podstatě, ještě co se týče toho stagingu, tak dá se říct, že se rozlišují dvě kategorie. Nicméně výsledek je vždycky naprosto identický. Ta první forma se nazývá fotostaging a v podstatě týká se přípravy nemovitosti, která je zařízená. Ta druhá forma je homestaging a je to pro nemovitosti, které jsou nevybavené, případně částečně vybavené. To znamená, že ta specializovaná firma tam přijede, zjistí, co je potřeba, doplní to nábytkem a ve výsledku obě tyhle kategorie spějí k tomu, že ta nemovitost se připraví zjednodušeně tak, aby vypadala jako apartmán v hezkém hotelu. To znamená, ty když jedeš na dovolenou a přijdeš do hezkého hotelu, do apartmánu, tak se ti to tam líbí. Je to tam hezky zařízené, je to tam světlé, je tam, já nevím, květina, malé občerstvení, v koupelně, dejme tomu, jsou hezky složené ručníky a prostě se tam cítíš dobře. A tohle je vlastně cílem toho stagingu, tak aby byly jednak odstraněny osobní věci, aby člověk, který tam přijde, tak aby se tam cítil dobře a aby začal uvažovat i o tom, tady já bych mohl bydlet.
Je to, dejme tomu, náročné na tu přípravu? Zabere to několik dní? Nebo jak vlastně ten jako homestaging samotný probíhá?
Ta jednodušší forma, ten fotostaging, v podstatě vždycky bude záležet na tom, jak je rozsáhlá ta nemovitost. Nicméně dám příklad, pokud se budeme bavit o bytu 2+1, 2KK, tak je to záležitost několika hodin, řekněme, že to jsou 3 hodiny. Pokud je to něco větší nemovitost, tak adekvátně tomu se to prodlužuje, ale není to nic dlouhého. Ruku v ruce s tím vlastně ještě musí jít, pokud je to připravené, tak s tím musí jít i profesionální fotky. To znamená, pokud to máme hezky připravené, tak je potřeba to nafotit a následně odprezentovat.
Ideálně taky hezky.
Přesně tak. A co se týče toho homestagingu samotného, tak tam je ta záležitost delší, počítejme minimálně jeden den.
Tak to jsou samozřejmě fotografie, ty by měly taky nějak vypadat, ty by taky měly asi nějak něco splňovat, protože já jsem kdysi slyšel jenom takovou jako mini prezentaci toho, jak by se vlastně měly fotit fotky právě nemovitostí na prodej. A vím, že to není jako žádná věda, ale zase na druhou stranu je potřeba si taky pohlídat nějaký věci. Jo? To znamená, měl by se ten byt ukázat v co možná nejhezčím světle, ale zase to třeba nepřehánět asi možná, jo? Nehrát si potom zase dlouho s Photoshopem a tak dále.
Určitě. Jednak ti zákazníci nebo ti klienti to poznají. Já spíš to otočím a řeknu, jak ty fotky by neměly vypadat. Na internetových serverech se člověk kolikrát setkává s fotografiemi, které jsou tmavé, které ukazují, že v té nemovitosti je nepořádek, ukazuje tam i některé, řekněme, věci, které nejsou v dobrém stavu v té nemovitosti, ale zároveň, dejme tomu, tam jsou takové speciality, že tam je vyfocená toaleta, která je ve špatném stavu se zvednutým prkínkem, což jsou moje oblíbené fotky, ale jsou tam fotky s osobními věcmi lidí, to znamená, ať už je to oblečení, ať už to jsou kartáčky, ať už to je nějaké další osobní věci těch lidí, a to je přesně to, co by tam nemělo být. Samozřejmě pokud ten byt nebo ten dům je nafocen tak, že je tam plno věcí, které tam rozhodně být nemají, je to, řekněme, přeplácané, jsou tam fotky z dětského pokoje, kde se kupí hračky, tak to je všechno to, jak by to nemělo být připravené. Hmm.
Jinými slovy, když bych to měl nějak shrnout, jako laicky teda, tak cokoliv, co je moje, dejme tomu, je to nějaká moje osobní věc, oblečení, cokoliv, hračky třeba, tak to prostě na fotky tohoto druhu nepatří.
Je to tak, je to přesně tak, protože v podstatě to jsou osobní věci a toho potenciálního kupujícího to nezajímá. On chce vidět hezký byt. Ideální, jak já vždycky říkám, je, aby ten byt byl připraven a vypadal jako prostorný a jako světlý. A samozřejmě není to jenom o tom, aby vypadal, ale aby opravdu ten člověk, který tam přijde, tak měl ten samý pocit.
Hmm. Mě třeba zaujaly, ještě aby jsme to nějak dokončili, tohle téma té prezentace, tak mě zaujaly dvě věci. První, a na tu se chci určitě zeptat, je, jak je to vlastně s videoprohlídkami a jestli mají smysl, protože já jsem na to slyšel spoustu různých názorů. Někdo říká, že člověk se na to podívá a vlastně něco s ním neudělá. Někdo další zase, že videoprohlídka má docela dost velký smysl při prodeji té nemovitosti. Jak se na to koukáš ty?
Já jsem jednoznačným zastáncem těch videoprohlídek a důvodem je skutečnost, že jednak ty videoprohlídky umožní tomu zájemci vidět daleko víc, to znamená ať už z té nemovitosti samotné, ale i z toho okolí. Z mého pohledu ideální je, pokud je to ještě navíc komentované ze strany makléře, to znamená tak, aby byl schopen vlastně vypíchnout veškeré benefity, které ta nemovitost, respektive ta lokalita má. A tím druhým důvodem, který jednoznačně hovoří pro videoprohlídky, je skutečnost, že dneska řádově pouze 10% inzerátů je s videoprohlídkou. To znamená, že pro ty nemovitosti, které mají videoprohlídku, je to obrovská výhoda oproti těm ostatním, s tím, že ta se projevuje v tom, že ten daný inzerát má několikanásobně vyšší sledovanost. To znamená, je to zase benefit pro majitele té nemovitosti a vlastně na těch inzertních serverech je to odlišeno tak, že tam na té první fotce je trojúhelníček v kolečku, což znamená, že k tomu je videoprohlídka.
A ještě další věc, a to si třeba teď já i vnímám jako jeden z aktuálních trendů nebo z aktuálních novinek, a to je, že se vlastně té nemovitosti vytvoří vlastní webová stránka, ale zase si nedokážu představit, že tohle to se hodí třeba úplně u každé nemovitosti. Tohle si dokážu spojit třeba s nějakou už dražší, kde se to prostě vyplatí všem stranám.
Já říkám, že ten biznis s realitami je o tom tu nemovitost připravit a odprezentovat. A ta vlastní webová stránka je součástí nebo spadá do té prezentace, protože pokud samozřejmě stojí to nějaké peníze, stojí to čas, nicméně je to naprosto perfektní pro následnou reklamu nebo následnou prezentaci formou PPC reklamy. To znamená, že pokud udělám webovou stránku na vlastní doméně, dejme tomu koupím si za nějakou částku doménu, dejme tomu byt v Holešovicích, to znamená udělám webovou stránku www.bytvholešovicich.cz, tak následně jsem schopen vlastně to prezentovat. A to, co já vidím jako výhodu, tak vlastně na tu webovou stránku já tam shromáždím veškeré informace o té nemovitosti, to znamená fotky, text, mimochodem text, byť se to zdá, že to je přežité, že to je jednoduché, tak napsat dobrý text je hrozně důležité, protože je to zase jeden z kanálů, jak tu nemovitost propagovat, a spousta klientů se v podstatě okrádá, protože napíše dvouřádkový popis k té nemovitosti.
Tady bych se teda ještě možná zastavil, protože to je přesně tak, jak to říkáš, v tom smyslu, že první věc, když se koukám třeba na profil nějaké nemovitosti, tak vidím samozřejmě fotografie, vidím tam video, pokud teda nějaký existuje, a vidím tam ten text. A ten text je vlastně jeden z těch prvních, co já koukám. Takže přesně říct, že text je třeba v tomhle smyslu mrtvý, tak ono to tak úplně není. Spíš je to asi o tom přemýšlet, jak ten text popíšu tak, nebo napíšu tak, aby dával smysl, aby opravdu dokázal popsat tu nemovitost, aby to asi nebylo jako plný třeba nějakých klišé a různých dalších obratů, které nic neznamenají vlastně.
Je to tak a já vždycky říkám, že ten text by měl obsahovat jednak základní informace o té nemovitosti, ale rovněž informace o tom okolí a měl by to být podáno tomu případnému zájemci tak, aby v podstatě v něm to vzbudilo pozitivní emoce, aby se šel na to podívat. To znamená kombinace fotek, videoprohlídky, textu, aby ten člověk na tom inzerátu zůstal nějakou dobu, aby to dočetl do konce, aby řekl, to vypadá dobře, já zavolám makléři, že se na to budu chtít jít podívat, protože se mě to líbí, protože mě to zajímá.
Když to teda nějakým způsobem třeba shrneme i z hlediska omylů a nějakých věcí, nebo přešlapů klidně toho, co, čeho se dopouští makléři, nebo čeho se dopouští klidně i je potom potenciální zájemci, z obou dvou stran to můžeš vzít, tak co by si řekl, že jsou takové jako nejvýznamnější věci, na co by si měli dát lidi pozor?
Pokud se budeme bavit o prezentaci té nemovitosti na inzertních serverech nebo v inzerci obecně, tak jednak je to málo fotek, jednak to jsou fotky, které nejsou úplně v adekvátní kvalitě, chybí okolí, což já osobně považuji za důležité, chybí půdorysy, to je zase věc, která pro toho kupujícího je velice důležitá, protože vlastně pokud je tam půdorys, on se, ať už je to 2D, 3D půdorys, on se podívá a vidí jednoznačně tu dispozici. A díky tomu on je schopen ušetřit svůj čas, ale ušetřit i čas toho makléře, případně prodávajícího, tak aby nemusel chystat tu nemovitost na prohlídku, aby šetřil obecně svůj čas, protože každá prohlídka znamená, dejme tomu, minimálně 2 hodiny, pokud se budu bavit o přípravě, o samotné prohlídce. Takže chybí tam 2D, případně 3D půdorys. No a to, co a o tom jsme ještě nehovořili, co jsou takové, řekněme, opravdu jako věci, které dneska tu nemovitost jsou schopni z hlediska prezentace posunout někam jinam, tak kromě té webové stránky, o které jsme hovořili, tak je to ještě 3D skén nemovitosti. A v podstatě to je novinka někdy od loňského roku, kdy v podstatě já říkám, že ta nemovitost je prezentována jako domeček pro panenku a vlastně ten potenciální zákazník tou nemovitostí může virtuálně procházet, vidí veškeré věci, které ho zajímají, ale zároveň je tam výhoda i v tom, že na body, které my chceme upozornit, dejme tomu, že tam je nová kuchyňská linka, že je krásný výhled z okna, tak prostřednictvím takových speciálních bodů my jsme schopni do těch bodů dát text a on, když na ten bod klikne, tak vlastně tyhle ty věci vidí. To znamená, tohle to je, dá se říct, poslední trend, který se používá v prezentování těch nemovitostí.
Tak to je prezentování nemovitostí a teď ještě možná bychom na chvíli mohli mluvit i o prezentování toho samotného makléře. Mm-hmm. Jak vlastně on může toho potenciálního svého klienta, ať už nakupuje nebo prodává nemovitost, tak jak ho může zaujmout? Jak se třeba i pozná ten kvalitní? Jo? To klidně spolu asi souvisí.
Já vždycky říkám těm lidem, pokud se mě na něco takového ptají, podívejte se na nabídku toho makléře, to, co má na největších inzertních serverech. Zde uvidíte, jakým způsobem ty nemovitosti má prezentované, ať už z hlediska fotografií, z hlediska textu. Případně zavolejte mu, zeptejte se ho na nějaké podrobnosti a zjistíte, jestli ví o té nemovitosti ty věci, které potřebujete vědět, anebo ne. A samozřejmě to jsou, řekněme, věci, které ten člověk je schopen získat z veřejných zdrojů. Na druhou stranu z mého pohledu naprosto nejlepší informaci získáte na doporučení. To znamená, pokud někdo má dobrou zkušenost s daným makléřem, to znamená, dokázal mu poradit, jak tu nemovitost připravit, když tam byl zájemce, tak dokázal tu nemovitost vlastně odprezentovat takovým způsobem, který odpovídal zájmům a potřebám toho klienta, dokázal připravit ve spolupráci s právníkem smlouvy, dokázal řešit veškeré administrativní věci, které s tím jsou spojené a především komunikoval. To je to, co já si myslím, že je hrozně důležitý, že ty lidi spolu musí komunikovat, ať už z hlediska samotné té přípravy nemovitosti, ale v průběhu doby toho nabízení té nemovitosti, tak ten prodávající musí v každém okamžiku vědět, co se s tou jeho nemovitostí děje, jak makléř tu nemovitost nabízí, co případně potřebuje. Takže z mého pohledu klíčové faktory jsou doporučení a to, aby ten makléř byl schopen dobře komunikovat s tím prodávajícím. Mm.
Milane, ještě úplně na závěr řekni, jak se s tebou můžou lidé spojit, když by tu nemovitost chtěli prodat nebo třeba nakoupit?
V podstatě já mám svoje webové stránky, které jsou www.milansamal.cz. Zde jednak uvidí, jakým způsobem pracuji, jakým způsobem teda jsem schopen nabízet tu nemovitost, ale rovněž jaké doplňkové služby pro toho klienta já dělám. A já vlastně, pro mě klíčová věc je, aby to nezůstalo pouze u zprostředkování prodeje, potažmo pronájmu té nemovitosti, ale já rovněž ve spolupráci s prověřenými firmami nabízím zprostředkování doplňkových služeb, to znamená tak, aby ten člověk měl kompletní služby na klíč, počínaje stěhováním přes malování, stavební úpravy, ale jsou tam rovněž služby bytového architekta, kontrola radonu, je tam ta kontrola nemovitosti, o které jsme hovořili. To znamená, je to balík služeb, který v podstatě je spojen s tím zprostředkováním a je na tom klientovi, aby si vybral, co chce z toho, nebo co potřebuje využít, a následně samozřejmě ve spolupráci s těmihle s těmi firmami já mu to zajistím. To znamená, pro mě klíčové je, aby po celou dobu toho prodeje té nemovitosti ten klient byl schopen vlastně jednak, aby věděl, co se s tou nemovitostí děje, ale zároveň, aby to neskončilo tím samotným předáním klíčů, ale aby byl schopen pro něho zajistit tyhle doplňkové služby, včetně, dejme tomu, vyhledání.
Jinými slovy, jsou jsi sice nezávislý realitní makléř, ale jsou kolem tebe lidé, kteří dokáží ten, dejme tomu, doprovodnou službu zajistit také.
Já bych si to bez toho neuměl představit, protože těch profesí, které je spojeno s tou prací realitního makléře, je velké množství. To znamená, pro mě jsou klíčové osoby v podobě právníka, hypotéčního makléře, daňového specialisty, ale rovněž ty profese, o kterých jsem teď hovořil. To znamená, pokud se na mě někdo obrátí, vím, na koho kontaktovat. A to, co já považuji za obrovský benefit, tak je, že dneska, pokud soukromá osoba chce v Praze truhláře, tak s ohledem na jejich vytíženost to trvá 6 měsíců. Na druhou stranu já díky těm kontaktům, které mám, tak jsem schopen toho truhláře sehnat do měsíce a zároveň vím, že ten člověk odvede perfektní práci a adekvátně za to si bude účtovat částku. To znamená, nebude to žádná předražená zakázka, ale bude to kvalitní práce za férovou cenu.
Milan Čámal, Milene, děkuji, že jsi dorazil.
Petře, já děkuji moc krát za pozvání.